Nyt istutaan sellaisessa paikassa, jossa voi nähdä, kuulla ja haistaa historian pitkät perinteet ja aika syvät juuret. Tuossa edessä kuohuu Kukkolan koski ja Euroopan pisin vapaana virtaava joki, eli Tornionjoki. Ollaan paikassa, johon siika nousee ja lohikin nousee, kumpikin ajallaan. Vieressä istuu Jaakko Heikkilä. Terve.
No terve.
Tämä se on sinulle semmoinen paikka, että tänne oot kasvattanut juuret ja aika syvät sellaiset.
No kyllähän ne semmoiset on, että jos ajattelee, että jos pohjoisimmassa haluaa asua jossakin, niin täällä. Niin. Eikä oikeastaan missään muualla.
Miksi?
No mulle tämä on jonkunlainen paratiisi. Tämä koski ja tuo virta, niin ne on niin tärkeitä. Ja totta kai sitten se kanssa, että molemmat vanhemmat on täältä tästä lähtöisin. Kun on kiertänyt aika paljon noiden tuon kuvaamisen kanssa maailmaa, niin siihen on tullut semmoinen jännä näkemys paikoista. Ja jokaiselle ihmiselle varmasti, niin tai me koen, että semmoiset ihmiset, joille tulee paikka tärkeäksi, niin se on tärkeä, on se ihan sama, missä se on. On se New Yorkissa, on se Sao Paulossa, mutta jos se on tärkeä, niin se on tärkeä. Mulle se on täällä.
Sinun sydän on täällä.
Minun sydän on täällä, joo. Mm.
Sä olet, Jaakko, valokuvataiteilija vapaa sellainen, ollut jo vuosikausia ja tehnyt valtavan paljon valokuvakirjoja, kiertänyt maailmalla kuvaamassa, tehnyt aivan upeita, hienoja projekteja. Ja kuvaat ihmisiä. Sä olet aivan ilmiömäinen ihmisten kuvaaja. Nyt ihan viimeisimpänä Kansallismuseossa on sinun upea näyttely venetsialaisista aatelisista, joka on aivan valtavan paljon saanut huomiota myöskin. Mutta kun niitä sinun kuvia katsoo, niin ensimmäisenä niitä vaan niin kuin pysähtyy tuijottamaan, eikä voi ymmärtää, että miten joku voi vangita niin paljon elämää, niin paljon sielua, niin paljon sydäntä pelkästään henkilökuvaan. Minä haluan tietää, Jaakko, miten sinä katsot maailmaa, koska sinä katsot hieman eri silmin kuin moni muu. Näiden seuraavien minuuttien aikana yritetään tehdä siitä selkoa, mistä se tulee, Jaakon tapa katsoa maailmaa. Mutta lähdetään siitä kuvaamisesta. Mm. Eli sinä kuvaat ihmisiä.
Joo, joo.
Mikä on se juttu, mitä haluat löytää kameran linssin läpi?
Mulla on varmasti se juttu niin on semmoinen, jota voisi sanoa kontaktiksi. Sehän on lähtenyt se ihmiskuvaaminen tästä Tornionjokivarresta 90-luvun alusta, 80-luvun lopulta. Oikeastaan kaikkein ensimmäinen lähtö on tässä Koskella. Me tehtiin nuorina poikina niin semmoinen Kukkolan koski näyttely. Ja sieltä jo juontaa se ihmisen lähelle tuleminen. Ja sitten 90-luvun alkupuolella, kun me kuvasin paljon ja oikeastaan voisi sanoa, että istuskelin pirun paljon tuossa meänkielisellä alueella. Niin mulle tuli semmoinen tapa, että me oleskelin ihmisten kanssa ja kuvasin niitä, menin niinä aikoina, kun ei tapahdu mitään. Ja mulla on oikeastaan yksi semmoinen avain siihen ihmiskuvaamiseen on Parkalompolossa semmoinen Katariina. Mä tein silloin Kirkas nöyryys-kirjaa ja aloin silloin mennä just sillä lailla ihmisten luo, että oleskelin ja istuskelin ja porisin ja poristiin. Ja lokakuussa 1994 oltiin Parkalompolossa ja käytiin semmoisen Katariinan tykön. Ja se Katariina istui köökissä, semmoinen sininen kukallinen hame keittiön pöydän ääressä ja katsoi ulos. Ja kun minä menin seuraavana huhtikuussa puoli vuotta myöhemmin, niin Katariina istuu sama hame päällä samassa paikassa ja katsoo ulos. ja silloin menin siihen ja tervehin ja kysyin, että muistatko, ja Katariina muisti. Ja sitten minä kysyin, että saanko minä ottaa sen kuvan sinusta, mikä mulla silloin jäi ottamatta. Ja se sanoi, että tietenkin sinä saat ottaa sen. Ja minä asetuin siihen keittiön pöydän vastapäiselle puolelle ja tuin kameralla, kyynärpäillä kameraa ja olin lähellä Katariinaa, niin se Katariina sanoi siinä, että mie synnyin mettässä ja minusta tuli ihminen. Just niin kuin olin painamassa kameraa, niin se sanoi, että mie synnyin mettässä ja minusta tuli ihminen. Ja me, se meni aivan sillä lailla niin kuin semmoisena tikarina tuli sieltä. Se on niin kuin aforismi, että se on niin kuin niin viimeisen päälle yleismaailmallinen kolla ja voi. Ja oikeastaan sitä me olen sitten ovat. Ja siinä se on koko juttu. Niin.
Jotenkin sellainen mielikuva tulee, kun on seurannut noita sinun projekteja ympäri maailmaa kotiseuduilta aina aika kauas rapakoiden taakse asti, että sulla on, onko taipumus, kyky vai tarve löytää sellaisia kuvauksen kohteita, jotka helposti saattaa jäädä unohduksiin. Ja tavallaan sinä kaivat niitä esille sellaisia, jotka jäävät näkymättömäksi, eli teet ne näkyväksi.
No joo, se voisi olla vaikka niinkin. Siinä on ollut kuitenkin semmoinen lähtökohta, jos ajattelee Tornionjokilaaksoa ja meidän kielistä aluetta, niin sehän on semmoinen vähemmistö vähän syrjässä, poissa siitä valtayhteiskunnasta ja vielä tietenkin kielipoliittisesti aika huonosti koheltu 90-luvulle saakka. Että, että kyllähän se lähtökohta on semmoinen. Mulla on vain sitten ne erilaiset yhteisöt, missä me on ollut, niin ne on jollakin lailla sitten aika, voisi sanoa, että sattumanvaraisesti tullut pikkasen semmoisiksi. Elikkä me luulen, että siellä on semmoinen jonkunlainen intuitio, joka on ja me on valtavan paljon mennyt suunnitellut niitä etukäteen. Ne on tullut ihmistapaamisista, kohtaamisista siellä täällä. Joku on jutellut jotakin. Mutta se on vähän semmoista, voisi sanoa, että hallittua harhailua.
Niin. Mutta jotenkin hallitusti harhaillenkin, niin päädyt aina samantyyppisten teemojen äärelle, vaikka aiheet on aivan eri.
Joo, kyllä. Se, siis jonkunlaisia yhteisöjä. Ja sitten aika paljon semmoisia yhteisöjä, jotka on vähän syrjässä siitä pääyhteiskunnasta. Ja, ja sitten mulla on ollut vielä semmoinen, aika lailla semmoinen tapa, että me sitten, kun me menen sinne, niin me olen siinä. Että me en siellä sitten matkusta. Eli me on siinä paikassa, se saattaa olla aivan muutama kortteli. Tai ihan pieni alue, missä me olemme, mutta me olen sitten siinä samalla paikalla, että me niin kuin sillä lailla ajan itteni tai oikeastaan menen sisään sinne. Se on se, oikeastaan se metodi. Se on jännä tämä kohina, kun se on semmoinen niin tasainen, että se on oikeastaan unettava. Sitten kun siihen sillä lailla tottuu.
Niin se muuten on.
Niin. Se on valtavan paljon silloin, kun lippoillaan sitä, että on taloilla ne vuorot ja on aikaa, niin tuohon krenkun päähän panee maata, niin siihen saattaa nukahtaa. Tuossa kokkeillaan, katsotaanpa tuosta tuota.
Joo. Nyt istutaan Kukkolan kosken rannalla, Tornionjoen rannalla. Kosken kuohut tulee tuosta mukavasti korvaan ja näkyy silmää. Se rauhoittaa ja tässä Jaakko Heikkilän kanssa ollaan pienessä vajassa, joka henkii niin paljon historiaa ja nimenomaan kalastuksen historiaa, että siitäkin riittäisi tarinaa ties kuinka pitkästi. Mutta nämä välineethän on vielä nykypäivänäkin käytössä. Eli tämä on sekä historiaa että nykypäivää.
Joo, tässä Kukkolankoskella on sillä lailla hieno, että tämä ei ole museo. Tämä on toimivaa, kaikki on toimivaa. Tuossa esimerkiksi on tuommoiset siis mademerrat. Vanhat, ne on talvella mulla veessä tuossa. Ja tuossa on nahkiaismertoja ja ne on täysin käytössä olevia mertoja. Vaikka tämä näyttää tältä sisältä aika lailla semmoilta historialta, niin tämä on samalla toimivaa tätä päivää. Että sillä laillahan tämä on upea paikka just semmoisena, että tänne ihminen tulee, tai me ei tulla museoon, me tullaan toimimaan yhteisöön. Ja sehän tässä on se tosi hieno homma.
Miten se, Jaakko, sinua ohjaa tämä, mistä sinä olet kotoisin, missä sinä asut?
No, sehän ohjaa. Ohjaa miten ohjaa, mutta se ohjaa. se ohjaa vaikkapa sillä lailla, että mulla on aika vaikea ajatella, että mä olin tänä aikana jossakin muulla. Oikeastaan on mahdollista ajatella.
Niin, tämä aika pitää olla aina tässä, jos joskus muualla käy.
Niin, jos muualla vähän käy hämmentämässä, niin kesä kyllä ollaan tässä. Ja sitten syksykin on pirskatin hienoa aikaa. No talvihan on aivan upea aikaa. Sitten kevät eihän sen parempaa aikaa ole. Niin siinä sitä on.
Mutta sulla tulee kuitenkin aika paljon sitten reissahtua ulkomaillakin niiden valokuvausprojektien tiimoilta. Ja niin kuin tuossa aiemmin kerroit, niin ruukaat viettää aika paljon aikaakin siellä, missä sitten valokuvia otat.
On se siis sillä lailla totta, että niin muutamia vuosia on mennyt niin, että me on ollut 5-6 kuukautta muualla. Ja normaali tahti on ollut semmoinen näihin päiviin saakka, että me on suurin piirtein kuukauden asunut joka vuosi New Yorkissa. Ja sitten, tai mulla on siellä semmoinen pikku kämppä Harlemissa, siinä vanhassa Harlemissa, joka perhe mulle aina antaa, kun me sinne menee, että me voin mennä sinne milloin vain. Ja sitten toisen kuukauden jossakin muussa, että me on suurin piirtein olen ollut semmoisen 2-3-4 kuukautta muualla. Siis on tullut vähän semmoinen elämäntapa. Se on joku semmoinen, voisiko sitä sanoa, että se on huume. Tuntee elämänsä. Vähän kattelee muuta.
Palataan siihen valokuvaamiseen ja henkilöiden taltioimiseen, kun nykypäivänä jokaisella tuntuu olevan jonkinnäköinen tallenne, johon voi kuvan räppästä. Se kulkee aina taskussa mukana. Se on jotenkin arkipäiväistynyt ihan valtavan paljon se valokuvaaminen. Mutta se, mitä itse teet, niin se on tavallaan arkea, mitä kuvaat, mutta sitten se on kuitenkin ihan älyttömän paljon enemmän, kun niistä tehdään näyttelyitä. Ja ne ihmiset puhuvat sitä omaa elämänsä niissä kuvissa. Mikä se on se taika, miten saadaan niin paljon sitä sielua ja elämää yhteen henkilökuvaan?
Se taika on joku semmoinen, jos sitä voisi sanoa, että se olisi joku hittaus. Mutta se ei välttämättä ole sekään. Se on enemmän semmoinen, niin kuin semmoinen jollakin lailla joku semmoinen niin kuin kohtaamisessa. Ja koska minä koen sen kuvaamisen hyvin voimakkaasti semmoisena ihmisten kohtaamisena. Ja silloin, jos menee johonkin ja menet johonkin ihmisten luo, niin siinä täytyy olla ensimmäiseksi niin valtavan sosiaalinen, hyvä sosiaalisesti ja tykätä ihmisistä. Ja toinen on sitten se, että nimenomaan arvostaa sitä ihmistä semmoisena kuin se on. Semmoisena justiin kuin se on. Ja niin me on kokenut, että silloin kun se hyvä kontakti syntyy, niin se syntyy semmoisesta molemminpuolisesta hyvästä olosta. Ja silloin minun valokuvaajana ilman muuta täytyy osata arvostaa, osata kunnioittaa sitä ihmistä tai sitä perhettä, jonka tykönä minä olen. Ja mulla on ollut aina valtava helppo ja nautinto kohata erilaisia ihmisiä erilaisissa kulttuureissa. Ja se on paljon enempi se kohtaaminen ja se oleskelu, paljon enempi kuin pelkästään valokuva.
Kuinka tärkeää tällaisessa nykyajan kiireisessä maailmassa on sitten aika silloin, kun menet johonkin kuvaamaan?
Se on ensimmäiseksi niin miekoin sen, että silloin kun me saan täysin kuvata ja täysin oleskella ilman minkäänlaista aikarajoitusta ja minkäänlaista semmoista tarkkaa ohjelmaa, niin minä nautin siitä, se on minun luksusta.
Sä olet, Jaakko, nähnyt paljon ihmisiä eri puolilla maailmaa, kuvannut, porissut ihmisten kanssa, nähnyt erilaisia kulttuureja, mutta mikä meitä ihmisiä yhdistää kaikkialla?
Kyllähän joku siis ilman muuta, niin onhan se selkeää, että meitä yhdistää kaikkia. Ainakin joka puolella on samanlainen, jossakin mielessä samanlainen suhde rakkauteen ja ihmissuhteisiin. Se vain toimii pikkusen eri lailla niin kuin Suomessa tai voisi sanoa, että Brasiliassa. Siihen liittyy aikamoinen tunne ja melankolia. Ja toinen on varmasti sitten semmoinen, mikä taas liittyy jollakin lailla joka sitten menee jollekin toiselle tasolle, vähän semmoinen kamppailu, mikä on semmoinen elämän kamppailu, mutta se on sitten aika vaikea semmoisena aiheena. Joskus tuntuu, että jatkuva semmoinen prosessi menossa joka puolella, että kamppaillaan asioiden kanssa. Mutta kun se just, että mitä on jäänyt, mitä jää siitä ihmisten kohtaamisesta, niin kyllä mulla ainakin aivan puhtaasti on jäänyt vaan nautinto tavata erilaisia ihmisiä erilaisista kulttuureista. Ja oikeastaan se vaan lisää semmoista ihmisen elämän, tai sitä mielenkiintoa siihen rikkauteen, mitä ihmisen elämässä sisältää. Eli voisi sanoa, että se on poistanut kyynistä tietoisuutta ja antanut tilalle uteliaisuuden, entistä suuremman uteliaisuuden. Me tiedän entistä vähempi ihmisestä. Ja se on valtava hauska huomio.
Pistetään ovi kiinni. Aivan uskomaton tämä tuoksu täällä.
Tämä on vanha paisto, siianpaistokota. Nämä lavetit tässä niin on silloin, kun äijät tuli tähän Lipolle vuorokaudeksi, niin ne nukku tässä. Kun ne tuli hevosilla, niin ne jäi yöksi sitten tähän. Ja tuossa, missä on nuo tummat ketjut, niin siinä roikku pataa. Ja ne keitti siikakeiton tässä. Söivät siikakeittoa ja lippusivat vuorokaudeksi.
Keskellä on aivan valtava tulipesä. Tuossa on oikein tuommoisista isoista kivenlohkareista tehty iso tulipesä, ja sen voi kuvitella, kuinka paljon siihen siikaa mahtuu ympärille, kun se siika tuommoiseen vartaaseen pistetään ja siinä sitten paistetaan. Ja seinät, katto, kaikki on tässä vuosien saatossa tummuneet. Täällä on paljon siikaa, Jaakko, paistettu.
Tässä on paistettu kyllä niin paljon siikaa, että no, ei kannata arvioida. Sitä on paistettu paljon, jos se riittää.
Siitä tuoksu on kaikesta tästä jäljellä semmoinen mukava savun.
Tässä on, tähän on jäänyt kyllä se savun tuoksu. Se on imennyt sitä niin kauan, että se elää tässä vieläkin. Tämä on hieno, syvä savun tuoksu.
Tämä on aika mainio paikka oikeastaan puhua niinkin isosta asiasta kuin elämä. Jaakko Heikkilän kanssa tässä istutaan tosiaan Tornionjoen rannalla, ja nyt on tarkoitus miettiä elämää vähän tarkemmin. Jaakko, sä olet nykyään vapaa valokuvataiteilija, mutta et sä siihen lähtenyt suuntaamaan silloin joskus, kun opiskelemaan lähdit. Eli sä olet valmistunut aikanaan ihan eri alalle. Mikä sinusta silloin tuli, kun koulusta pääsit?
Me valmistuin, olikohan se vuonna 1983, diplomi-insinööriksi. Kohta sen jälkeen olin assistenttina yliopistolla ja 1987 sitten Suomen Akatemialla tutkimusassistenttina. Tarkoituksena oli tehdä väitöskirja turbulenttisesta virtauksesta ja siitä virtauksesta, mitä vaellussiika käyttää. Mutta samalla mulla oli tuossa isoäidin vanhassa vaatekaapissa suurennuskone, ja me tulin Oulusta aina kun mahdollista niin tekemään kuvia. Me olin akatemialla sitten 87 vielä 2,5 vuotta ennen kuin sitten jätin yliopiston ja tämmöisen insinööri tai tutkija. Ja siinä siis kokonaan. Muistan aivan selkeästi sen, aivan tosissaan sen hetken, kun painoin yliopiston oven kiinni. Siis se oli aivan hurja vappaus ja valtava energia valuu joka soluun. Se oli 89.
Ja sä olet ollut vapaa siitä lähtien.
Ja siitä lähtien olen ollut vapaa.
Mitkä kaikki elämän vaiheet, elämän tilanteet sulla on vaikuttanut siihen, että mistä kiinnostut, mitä kuvaat?
Minua ei ole kiinnostanut yhtään luontokuvaus. Vaikka minä asun tällä lailla täällä luonnon syrjässä, luonnon keskellä, olen kuvannut aina ja aina tykännyt kuvata ihmisiä. Aivan jo siitä lähtien, kun silloin nuorena kuvasi tässä Koskela-lippuajia, ja se on lähtenyt ihmisen kautta.
Se ei ole elämäsi nuokaa aina päästänyt välttämättä helpolla. Semmoinen sanonta on, kun elämä heittelee.
Niin.
Mutta sinua se ei ole heittänyt täältä pois ainakaan.
No ei ole heittänyt täältä pois. Se on ollut kuitenkin se semmoinen pysyvä asia. Siihen vaikutti siihen, että me jätin sen insinöörin tai tutkijan, niin siihen vaikutti ilman muuta oma syöpä. Se on aivan selvä asia. 87, kun mulla oli se akatemian assistenttuuri, niin mä sairastuin kivessyöpään. Ja olin sairaalassa aivan siis hoidossa helmikuusta 87, niin juhannuksen 87. Siihen liittyi kaksi leikkausta ja sytostaattihoito päälle ja tukka tipahti kokonaan ja paino putosi 60, mä painoin 60 kiloa. Mutta se oli sillä lailla semmoinen niin kuin kirkastava aika, että millään sitä enää antaisi pois. Ja oikeastaan sinä aikana päätin suoraan, että minä teen nyt semmoisia asioita, mistä minä tosissaan tykkään. Tästä lähtien. Jos tästä selviää. Se kirkastaa silloin. Se on mulla tehnyt sen.
Onko se niin, että kun käy tarpeeksi lähellä ihan oikeasti kuolemaa, niin se antaa sitten toisenlaisen perspektiivin elämään?
No kyllä, minusta se, jos sen antaa. Kyllä se sieltä antaa. Mulle se on antanut ihan täysin. Ja minä luulen, että sieltä juontaa ilman muuta kans se ihmiskuvauksen lähtöisyys. Kun makkaa 3 hersteeniä tai makkaa vierekkäin, kaikilla tippuu sytostaatti suoneen. Ja siinä kun kattelee niitä kavereita, niin ei se voi olla vaikuttaa.
Se kulkee sulla jollakin tavalla aina mukana, mutta jotenkin semmoinen mielikuva tulee, että vaikka se on ollut rankka kokemus, että nyt se on sulla kuitenkin mukana vahvuutena.
Joo, siis ilman muuta. Niin minä sen itse koen. Ja aivan varmasti vaikuttanut koko ajan yhtenä osatekijänä niin siihen tapaan, millä näkee elämää ja mitä kuvaa.
Tuossa alussa sanoin, että haluan tietää, miten Jaakko Heikkilä näkee maailman, koska näet sen hieman toisella tavalla. Niin miten sinä näet Jaakko maailman?
Kumpa tuon osaisi tiivistää? Miten tuon osaisi tiivistää? Minä näen sen aivan loppujen lopuksi aivan täysin paikasta riippumatta mahdollisimman valtavan mielenkiintoisena. Voisi sanoa, että jotenkin semmoisena haastavan mielenkiintoisena paikkana, joka yllättää aina, kun se antaa yllättää. Vaikkapa niin.